Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách. Co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře. Tvá žena bude jak plodná réva uvnitř tvého domu, tvoji synové jak olivové ratolesti kolem tvého stolu. Hle, jak bývá požehnáno muži, jenž se bojí Hospodina. Hospodin, ať požehná ti ze Sionu, abys viděl dobro Jeruzaléma po všechny dny svého žití, abys uviděl syny svých synů. Pokoj s Izraelem.
Milí posluchači, dnes budeme přemýšlet nad kratičkým 128. žalmem. Nejedná se o žádný komplikovaný text a vše je zde jasné a přehledné. Čas od času je nám asi zapotřebí i takových jednoznačných vyjádření, jakým začíná náš žalm. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách. I když víme, že v životě to takto jednoduché mnohdy není. Ale to už je téma i pro našeho dnešního hosta, kterým je profesor Pavel Filipi. Pane profesore, tak jak je to s těmi jednoznačnými výroky?
Abych se přiznal, při čtení tohoto žalmu mě vytanula na mysli ta takzvaná domácí požehnání, která se v některých venkovských chalupách, v kuchyních nebo v těch světnicích objevovala. Byl to jakýsi obraz zarámovaný a byl tam nápis toho typu, kde Bůh hospodaří, tam se dobře daří, nebo podobný nápis. A tak mě tento žalm v té své poloze také připomínal tyto artefakty, které se nacházely ve vesnických chalupách, domácí požehnání. Vy říkáte, že to je nekomplikovaný text, on trochu komplikovaný je. Ta jeho skladba je trochu komplikovaná. Přinejmenším jsou tu dvě jakoby strofy, dvě sloky toho žalmu. A je docela možno si představit, jestli platí to, že poutní píseň, jak je ten žalm nadepsán, že poutní píseň je píseň poutníků ke slavnosti v jeruzalémském chrámu, tak by ta první sloka, ten začátek toho žalmu, znamenal, že je to při příchodu, při vstupu k té slavnosti. A ta druhá sloka, Hospodin, ať požehná ti ze Siona, že je propuštění těch poutníků z té slavnosti. Samozřejmě je to jenom hypotéza, ale je to docela názorné, jak ten žalm je vnitřně uspořádán, nebo že to jsou dva mluvčí, respektive dva sbory, které pějí tento žalm. Takže to je k té prostotě a komplikovanosti. Malinko komplikovaný ten žalm je. Ale vy se ptáte na ty jednoznačné výroky. Tak ta domácí požehnání, to jsou jednoznačné výroky, které znamenají jakési ujištění, že to tak opravdu je. To není nějaká třezek diskusy. To je ujištění, že to tak opravdu je, že kde Bůh hospodaří, tam se dobře daří. Že kdo chodí po cestách Hospodinových, tak je mu blaze. Později si ještě připomene, že to není úplně tak jako automatické, ale už teď řeknu, nebezpečí nebo riziko takovýchto jednoznačných výroků je v tom, že se nedají obrátit. Respektive, že existuje pokušení je obrátit a učinit z nich takový silogismus, tak kde se někomu dobře nedaří, tak to znamená, že tam Hospodin nehospodaří. Komu není blaze, tak to znamená, že nechodí po jeho cestách. Takhle obrátit se to nedá, ale bohužel v dějinách se to taky často takhle dělo.
Už ten první výrok, blaze každému, kdo se bojí Hospodina, nastoluje otázku, a možná v někom budí rozpaky. Co vlastně znamená to bát se Hospodina?
Bát se Hospodina je výraz, který má široké významové spektrum a vyskytuje se paralelně k výrazům jako být věren Hospodinu, dodržovat přikázání, milovat Hospodina, milovat zákon, slyšet Hospodinův hlas a celá řada dalších paralel, tedy znát Hospodina, lnout k Hospodinu. Je to něco víc, než mít úctu, jenom jaksi reverenci, respekt před Hospodinem. To zajisté také, ale je to konkrétnější, je to jakoby životnější postoj určitý vůči Hospodinu. Rozhodně to není postoj člověka, který se bojí, který má strach.
Metaforické chodit po jeho stezkách znamená pouze respektovat jeho slovo, poslouchat jeho slovo, anebo je to i něco víc?
Mně se líbí ten obraz cesty a chůze, chodit po stezkách. Jo, to je něco jiného, než to Lutherovo zde stojím a nemohu jinak, jo? Jaksi stanovisko. Zaujmout stanovisko je také někdy dobré a nutné, ale tady je představa, že prostě ten život víry toho blahoslaveného, blaženého, že je cestou, že probíhá jako určitý proces, jako určité dění. Ten text, který tento žalm představuje, patří do skupiny mudroslovných textů, jako jsou třeba knize přísloví nebo kazatel a v řadě žalmů také. Ta základní představa, ta základní schéma mudroslovné literatury je toto. Skutečnost je vybavena jakýmsi vnitřním řádem. A pohybovat se v souladu s tímto řádem je chodit po těch správných cestách. A naopak dostat se do rozporu s tím vnitřním řádem, který není třeba úplně manifestní v každém případě, znamená přivolat na sebe neštěstí. Já si maně vzpomínám na Karafiátovy broučky. Já vím, že je to kniha, která je také kritizována z různých stran. Ale já ji připomínám proto, tam je tento model velmi dobře znázorněn. Prostor toho řádu je poslušnost těch broučků. Dokud se brouček pohybuje v tomto bezpečném prostoru, tak je všechno v pořádku. Když z něj vypadne, tak je samozřejmě neštěstí. Takže ještě víc než cesta, bych skoro mluvil o prostoru.
Pane profesore, když tam je to slovo blahoslavený, blažený, to zní taky tak hodně archaicky. Co to znamená?
Tak například Jeruzalémská Bible má šťastný a není daleko od pravdy. Je to jakási gratulace, ale ne gratulace ve smyslu přání nebo zaslíbení, jakože někomu přejeme, aby byl šťastný. Nýbrž je to konstatování, je to zvolání, je to zjištění, nadšené zjištění, tenhle člověk je šťastný, ten člověk, který a tak dále, je šťastný, má se dobře.
Má se dobře a také, co rukama svýma vytěží, bude i jíst. To tady žalmista říká, ale on ten život je někdy trošku složitější a stane se, že nejí, že tomu tak mnohdy není.
Ano, to se samozřejmě děje, ale já bych chtěl přece jenom se pozastavit u toho výrazu, co vytěží rukama svýma. Rukama, prací vytěží. To blahoslavenství neznamená, že člověk nemusí pracovat, že mu na stole přistávají holuby pečení. Na obživa to je nejen v tomto žalmu, ale to je přesvědčení ve Starém zákoně mnohokrát opakované. Obživa je záležitostí práce. Nezáležitostí kořisti, to je kontrastováno v žalmu 104. Lev jde po kořisti, ale člověk jde za prací. To jsou dva různé modely, jak získat obživu. Uchvátit kořistí a vydobít si svou vlastní prací.
Ještě by mě zajímalo, do jakého modelu by se trefili dnešní finanční spekulanti.
No samozřejmě nebudeme to rozbírat, ale já si myslím, že do toho druhého, do toho lvího, do toho lvíčete. Ostatně, když už tady je řeč o tom, že ten výtěžek práce se nestratí tomu blahoslavenému nebo tomu člověku, o němž je řeč. Nikdo mu ho nevezme, on prostě si něco vytvoří svou prací a tomu zůstane, to může konzumovat. Nestratí se to ani nějakou přírodní pohromou, úrodou a podobně, ale nestratí se to ani tím, že mu to někdo uzme, že mu to někdo vezme, jako ty úspory třeba. Máte na mysli to, že někdy právě bohabojní lidé se setkávají s tím, že jejich měšec anebo stůl je chudší. A za minulého režimu mnohokrát jsme pozorovali a já nevylučuji, že to je i za tohoto režimu. Ne tak, že by jim to někdo bral, ale že oni se do některých věcí vůbec nepustí. Že oni si některé věci zakážou, že oni se některé činnosti nedovolí a proto ten jejich stůl nebude velmi bohatý, ale to nic nemění na tom, co je tu řečeno.
A zůstávají stále blahoslavenými. Pane profesore, velkým požehnáním zde podle toho žalmu je pro člověka rodina, a nejenom podle žalmu. Žalmista říká, tvá žena bude jak plodná réva uvnitř tvého domu, tvoji synové jak olivové ratolesti kolem tvého stolu. Jak se vůbec dívá starozákonní člověk na rodinu a děti?
Starozákonní obraz rodiny je přece jenom poněkud odlišný od našeho romantického obrazu rodinného štěstí. Především znalci Bible vědí, že ten monogamní model rodiny se prosazoval poměrně dlouho a těžko. Ten nebyl od začátku, ty praotecké příběhy, ty o tom nic nevědí. Dále rodina ve Starém zákoně je rodina patriarchální, kde otec rozhoduje všecko. Žádná demokracie tam není. Proto taky odvozeně otec a synové. Proto jsou tady jmenováni jenom synové. Možná, že ten blahoslavený měl nějaké děvčata taky, ale tady jsou jmenováni jen synové. Jakoby ty dívky, ty dcery byly nedůležité. To bylo jenom, aby je vyvdal. Že? Do té rodiny často patřili i otroci a otrokyně, ty služky a služebníci, tedy nejen ti pokrevně zpříznění členové rodiny, ale také širší rodina. A hlavně smyslem rodiny je plození potomků. Proto neplodnost, když stihla nějakou rodinu, tak to bylo veliké neštěstí. A někdy to bylo chápáno i přímo jako trest a kletba. Vzpomeňme na ten příběh Sářin nebo té Chany v první knize Samuelovi a tak dále. Jo. Ta plodnost, ta je to také zmíněna. Ta manželka je jako plodná vinná réva. A synové jako olivové ratolesti kolem stolu. Zajímavé taky ta manželka, ta žena je uvnitř domu. Ta se stará o tu domácnost. O to, co je mimo dům, to je doména toho otce a synů.
V pořadu Ranní slovo se dnes zamýšlíme s profesorem Pavlem Filipem nad 128. žalmem. Pane profesore, dostali jsme se k závěru žalmu, který je jedním velkým požehnáním. Vy už jste to trošku naznačil, tak to znovu shrňte. Co to napovídá o užití tohoto žalmu?
Podle jedné hypotézy, která ovšem je docela srozumitelná, jde o to, že tento žalm je písní poutníků ke slavnosti v Jeruzalému. Jak víme, pravidelně se konaly tyto pouti do Jeruzaléma ke slavnostem a ti poutníci tam se zúčastnili těch svátků a zase odcházeli do svých příbytků. Takže začátek toho žalmu je jakoby příchod toho procesí poutníků do Jeruzaléma a konec jako odchod s požehnáním.
Co znamená slovo požehnání?
Tak především bych chtěl malinko opravit ten překlad, který jsme použili, kde je hle, jak bývá požehnáno muži, jenž se bojí Hospodina. Přesnější překlad je hle, tak to bývá požehnáno muži, jenž se bojí Hospodina, tedy tím způsobem, který předchází, tedy tím, že bude žena jako plodná réva a tak dále, jak jsme o tom mluvili. Jinými slovy, je tu řečeno to všechno, co předcházelo, co se tady líčilo předtím, je výsledkem Božího požehnání. Tak to je požehnán. Tak to je požehnán muž, který a tak dál. Takže není to žádný automatismus, je to výsledek požehnání, je to dar, požehnání je vždycky dar. Vždycky je požehnání dar, to si člověk nedává sám požehnání. Vždycky přijímá jenom požehnání jako dar. Pokud jde o náplň toho pojmu požehnání, tak ta je velmi široká, znamená nejen duchovní prospěch, ale také zdar života ve všech jeho dimenzích, jako je země, úroda, déšť a vláha. Když se říká, že se vylévá požehnání, tak je taková domněnka, že to souvisí s tím, že vláha nebo déšť, který byl velmi vzácný v těch krajinách, byl chápán jako boží požehnání. Zdraví, dlouhověkost, stav bezválečný, to jistě. A nebo když to shrneme s tím takzvaným áronským požehnáním, ochrana, milost a pokoj. To jsou ty tři atributy požehnání, které jsou vyjádřeny v tom áronském. A to áronské nás ovšem upozorňuje také na to, že to požehnání se udělovalo rituálně v kultu. Kněží je zvěstovali, oni je neudělovali, že tam je řečeno, já jim žehnati budu, říká Hospodin. Budou dávat požehnání, ale já jim budu žehnat.
No a o tom napovídá i text tohoto žalmu. Hospodin, ať požehná ti ze Sionu.
Ano, to je správná nebo obvyklá formulace. Ten kněz nedává požehnání, nežehná, nýbrž žádá, ať. Jenže to ať v našem vnímání jazykovém je trochu příliš nejisté. buď ano, nebo ne. 50-50, 50-50. Kdežto v hebrejštině tato forma slovesná znamená něco mnohem reálnějšího. Dám příklad. Když v první knize Mojžíšově, první kapitole, Hospodin říká, buď světlo, a bylo světlo. To není jenom přání, ať je světlo, bude nebo nebude. Bylo světlo. Takže takto ta formule požehnání, ať ti Hospodin požehná, znamená něco reálnějšího, než jak my to vnímáme.
On žehná ze Sionu a v zápětí na to říká, abys viděl dobro Jeruzaléma po všechny dny svého žití. To znamená, že Jeruzalém je v centru pozornosti.
Ano, a je samozřejmě významné, že ten žalm takto pokračuje, aby snad nevznikl dojem, že to, kolem čeho se všecko točí, je ten stůl s tou rodinou kolem, že jde také o prospěch a zdar toho společenství, toho lidu, jehož centrem byl Jeruzalém. Jeruzalém je víc než město. Jeruzalém není jenom ten chrám, který tam byl. Nýbež to, co se v tom chrámu konalo, to, co se v tom chrámu dělo, že se tam shromažďoval ten lid k bohoslužbě oběti, ke vzývání jména Hospodinova a že tam ten lid přijímal požehnání, tak jako je to tady.
A co ten Sion?
Sion to je skoro totéž, to je skoro synonymum.
Požehnání pokračuje ještě jedním dodatkem, abys uviděl syny svých synů. Tak to je zaslíbení pokoje pro budoucnost. Nesouvisí to, pane profesore, s tím, jak starozákonní věřící viděli věčný život, tam se přeci moc nepočítalo s nějakým nebem.
Ano, je to tak, ale upřesnil bych, nešlo jenom o to předat život, nýbrž předat vyznání, svědectví k víře. Aby boží lid pokračoval v těch synech. Nejen tedy můj rod a moje geny, nebo moje firma, moje jmění, aby to zůstalo v rodině, ale aby ten boží lid se hlásil, aby ti synové se hlásili k božímu lidu. Je na to půvabný text ve Starém zákoně, Žalm 78. Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům. Budeme o tom vyprávět budoucímu pokolení, o Hospodinových chválihodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal a tak dále, aby o tom vědělo budoucí pokolení, synové, kteří se zrodí a ti to budou dále vyprávět svým synům, aby složili důvěru v Boha a na boží skutky nezapomínali a tak dále. Tedy ten řetězec předávání víry, nebo spíš svědectví víry, je tady velmi názorně vyjádřen. Tak pokračuje boží lid od úst k úctům, od otců k synům, od svědectví ke svědectvím. Někdy se rozlišuje misie v prostoru a misie v čase. Misie v prostoru je, že prostě ta zvěst, to svědectví se předává do stran, že dalším lidem. Tež to jsou situace někdy, kdy není jiná možnost, než předávat to svědectví v čase, to znamená z otců na syny. Můžu malinko aktualizovat. Já vím o smutných příbězích rodičů, kterým se to nepovedlo. Předat to svědectví víry svým dětem. A jsou z toho upřímně nešťastní, modlí se, aby to tak nebylo, ale věřme, že existují také potomci po duchu, nikoli po krvi. A že i ti se mohou stát pokračovateli toho božího díla v božím lidu. I když to nejsou moje vlastní děti podle krve, ale byly mi přidány jiným způsobem.
No tak to čteme v listu Titovi. Co si ode mě slyšel, svěřuj to lidem věrným, kteříž by způsobní byli zase jiné učiti.
No, vidíte, jak to umíte z paměti.
Vraťme se ale ještě k našemu žalmu. Tam je poslední věta velmi krásná. Pokoj s Izraelem. To jsou přece slova, která se používají i jako pozdrav.
Ano, používají se jako pozdrav. Pokoj je významný pojem starozákonního náboženství, šalom, s širokou paletou významových odstínů. Znamená nejen stav bezválečný, to také, jak si nesmíme to podceňovat. To, že se neválčí, že se lidé nezabíjejí ve válce, to je také docela vysoká hodnota, kterou je možno označit tím slovem šalom. Ale také to může znamenat bezpečí, zabezpečení, blaho, dlouhý život, také je šalom, harmonii životní, neporušenost, celistvost, dokonalost. to vše se přeje tady v tom žalmu, aby se naplnilo nad Izraelem. Tady je, že pokoj s Izraelem, ale v tom originálním znění pokoj nad Izraelem. Já si to tak docela představuji, že to mám rozklenout všechno toto, o čem jsem mluvil, jako pokoj.
Tak na začátku jsem ten žalm označil jako poměrně jednoduchý, přehledný text a docela nás asi dokáže inspirovat i dnes.
Ano, teologie nebo filozofie, idea tohoto žalmu je prostá. Je zejména v té první části jakási černobílá. A svádí, a to jsem už na začátku řekl, svádí k tomu, čemu se říká syllogismus practicus, tedy praktický syllogismus, který funguje takto. Na tom, zda a jak člověk dosahuje prospěchu a úspěchu, se měří, se pozná, jak je bohabojný. To je velmi ošidná myšlenka.
To by všichni mučedníci prohráli.
Právě. A já jsem si všiml, že to blahoslavený nebo blažený ze začátku žalmu se někdy vztahuje i na mučedníky. A dokonce je to, myslím, v první epištole Petrově, když se vás budou pro nás, budete trpět pro spravedlnost, blahoslavení jste.
To říká Ježíš, blahoslavenství.
No. Takže toto zjednodušené vidění pochopitelně je velmi riskantní, velmi ošidné a měli bychom si ho pokud možno zakázat. Samozřejmě je taková ta mechanická úvaha, která by se z tohoto žalmu mohla podávat, je problematizována už v rámci zákona, který mnohokrát, nejen v knize Job, ale na jiných místech, uvažuje o té neúměrnosti mezi údělem a zbožností toho zbožného člověka. Štěstí bezbožný, to je téma první poloviny žalmu 73. Nicméně takto zjednodušený obraz, takto kategorické vyjádření může být slušným návodem k životní strategii. Ujištím, že bát se Hospodina, pohybovat se v tom prostoru Božích řádů, chodit po jeho cestách, je vlastně nakonec dobrá věc.